Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere, hea raadiokuulaja! Rõõm on taas tervitada peresuhte saates, paarisuhte saates. Me vahel isegi tea täpselt, kuidas seda võtta, sest et paarisuhe ja peresuhted on oma vahel ju kõik põimunud. Aga igal juhul ühes koos on see saade, kus me koos Karitaga täna teid jälle tervitame.
Tere minu poolt ka!
Ja regulaarsele kuulajale me saame täna öelda, et me jätkame sealt, kus me eelmikord pooleli jäime, aga kes eelmis saadet ei kuulanud, siis loomulikult on tore, on võimalik järgi kuulata, aga et me jätkame siis täna tõesti ühe teemaga, mida me eelmine kord tegime sellise põhjaliku sissejuhatuse, kui me seda teemat nüüd nagu mõtlesime, et võtakski natuke põhjalikumalt, siis me võime öelda, et me oleme täna siis triloogia teises osas, ehk et jätkame konflikti teemaga, mida siis eesti keeles võib ka nimetada erimeelsuseks või erimeelsusteks ja kuidas siis neid konflikte ühest küljest lahendada, aga võib-olla rohkem isegi selle käsitluse põhjal, kuidas me neid konflikte käsitleme, et millised need konfliktid on või natuke seda konfliktide tüüpe rohkem nagu lahti seletada ja kuidas siis nendes olukordades käituda ja eelmine kord viitasime ka sellele, et me oleme kasutanud Henry Cloudi ja John Townsendi raamatut Piirid abielus, Boundaries in Marriage, et eesti keeles seda vist ei ole, aga kes ingliskelt loeb ja tahab veel põhjalikumalt lugeda, et siis kindlasti soovitame, aga ka meie oleme siit valinud just selle konfliktide teema, et natuke põhjalikumalt need erinevaid konfliktitüüpe lahti mõtestada ja vaadata, kuidas nende puhul siis need konflikte ka üheskoos lahendada.
Ja see nagu alus fundament sellele teemale, mida me käimne kord ju rääkisime, kordame veel korra üle, et kuna abielus on koos kaks erinevat inimest, erineva taustaga, erineva isiksusega, erinevate vajaduste, erinevate emotsioonidega, et siis ei ole mõtet üritadagi ju sinna poole, et meil paari suhtes kunagi ühtegi erimeelsust või ühtegi konflikti ei teki, vaid pigem võtta seda kui täiesti normaalset nähtust. Me oleme erinevad, me saamegi asjadest erinevalt aru, me oleme tihti omadega erinevas kohas, aga et kuidas siis teinetest paremini aru saada, mida siis teha nendel hetkedel, kui tõepoolest tekib tunne, et üks või teine võiks käituda kuidagi teisiti või arvata midagi teisiti.
Ja lõpuks need konfliktid või erimeelsused, neid saab ju samamoodi käsitleda ka sellise nagu väärtusliku info materjalina, et kui miski konflikt meil tekib või erimeelsus, siis see ju toob esile midagi meie abielu, meie suhte, meie enda kohta, millega me tegeleme või me nagu avastame isegi, et ka neid erinevad konfliktitüüpe siin käsitledes, siis ma arvan, üks märksõna on see, et me nende käigus ju avastame midagi enda kohta, õpime midagi tundma oma abikaasa kohta ja see aitab meil tegelikult jällegi seda lähedust ju kasvatada ja rohkem kokku kasvada.
Just, sest sageli võib olla nii, et konflikt ei tähenda sugugi seda, et teine on midagi valesti teinud, vaid konflikt võib rääkida ka sellest, et minul on kusagil sügavamal mingisugune teema, mingi valuskoht, mingi vajadus täitmata ja sel juhul konflikt tegelikult on ju ka just kui sõnumi tooja. Ta toob mingi valu, mingi ebakõla, mingisuguse igatsuse pinnale ja me saame vaadata, et mis see siis on. Just. Ja kuidas me saaksime siis sellega toimetada?
Just, ja me hakkame vaikselt toimetama nende erinevate konfliktitüüpidega, lihtsalt mainime ära, et eelmisel korral lisaks siis sellisele laiemale lahti mõtestamisele või taustale konflikti teemal käsitlesime ära ühe nendest võimalikest siis tüüpidest või liikidest ja see oli siis ühe abielu poole, kas siis eksimus või lausa pat, nagu siin raamatus on öeldud, kus on siis selline selge ühe poole nagu eksimus oma abikaasa suhtes või abielu suhtes. Ja teiseks konflikti põhjuseks on selline ühe poole siis ebaküpsus või katkiolek. Ilmselt katkiolek on see õige, et ikkagi kui tegemist on konkreetselt ka mingisuguse abielus ühe osapoole teemaga, on see siis mingi haigus, mingi sõltuvus, mis iganes see siis võib olla.
No see võib olla ka nii füüsiline kui vaimse tervise teema, eks ju, et see võib olla ka olukord, kus üks pool mingil põhjusel on läbi põlenud või läbi põlemas, et näiteks paar jõuab või pere jõuab sellisesse eluetappi, kus sünnivad lapsed ja rollid muutuvad ja ka tegelikult see vastutus läheb suuremaks ja ühel hetkel näiteks siis abikaasad või üks abikaasadest tunneb, et midagi ei ole nii nagu varem, asjad ei toimi. Mulle tundub, et teine pool ei täida enam oma ülesandeid, ei saa oma asjadega enam piisavalt hakkama. Ja siis tekib see rahulolematus, et mis mõttes mina pingutan ja panustan jätkuvalt, aga sina kuidagi ei saa enam hakkama. Et on see siis, et kodus on asjad kuidagi laokilja tegemata või on ka võib-olla mingisugused koduvälised väljakutsed, et majanduslik olukord läheb järsku kehvemaks või keerulisemaks. Aga et jah, et see märksõna võiks olla, et kuidagi ühel poolel tekib see rahulolematus, et midagi on nagu korrast ära, just kui teine pool ei saaks enam hakkama või ei täidaks enam oma kohustusi piisavalt.
Ma arvan, see läbipõlemise näide on päris hea näide, et seda võib juhtuda nii ühel kui teisel poolel ja ma arvan, et tänases päevas see on üpriski levinud näide ja see ei pruugi olla lihtsalt, et koduste ülesannete tõttu toimub see läbipõlemine, aga võib olla, et ühel ka tööloopis, aga noh, me teame, et me oleme nagu, meie elu on lõpuks tervik ja kui ikkagi toimub läbipõlemine, mis ongi ka päriselt sellise diagnoosiga läbipõlemine, et me olemegi läbi põlenud üks pool, et siis see on, ma arvan, päris selline juhtum, mis ei ole harv tänases ühiskonnas ja abielupaaride puhul ja perede puhul.
Aga no siia alla võib minna tegelikult ka ikkagi see, kui abikaasad on mõnda aega juba pereelu elanud ja siis tuleb välja, et näiteks üks pool ikkagi ei tule rahaasjadega üldse toime, et kas tal on liiga suured kulutused või ta ei pea ikkagi mingitest kokkulepetest kinni, et see ei pruugi alati olla ka selline tervise teema, et see võib ka olla distsipliini puudumise või mingisuguste halvade harjumuste teema ka, aga et selgelt siis just kui nagu...
See ongi see ebaküpsuse pool, millest me, et kui ühel poolel on selgelt ikkagi ebaküpsus milleski, mis puudutab meie paarisuhet või noh, ka inimest tervikuna.
Just. Mina näiteks, mul tuli praegu meelda, et ma mäletan, kui meil viies laps sündis, siis järsku mina väga ootamatult sain aru, et minu jõud üksinda ei käi mingitest teemadest enam üle, et nelja lapsega veel, siis kui sa vahel olid ära kuskil tööasjus mingitel reisidel, ma mäletan, et mingid lühemad perioode ma tulin väga ilusasti toime ja siis järsku ma sain aru, et kui mul enam lihtsalt ei käi jõud üle. Ja ma mäletan seda, et mingil hetkel ma tundsin, et ma peangi lihtsalt sulle seda ütlema, et jah, ma saan aru, et siia nii ma tulin väga hästi toime, aga et nüüd ma enam ei tule, et lihtsalt enam ei saa hakkama, et kuskilt on mingi piir nagu ületatud ja siis ma mäletan, et me leppisime kokku sellega, et sa hakkasid võimalusel õhtuks koju tulema, et isegi kui sul oli mitu päeva vaja Tallinnas olla, et siis sa hakkasid ikkagi õhtuks Tartusse tulema, et siis õhtul olla olemas, öösel olla olemas, vara hommikul olla olemas. Ja ma mäletan, minu jaoks võib-olla see oli üks selline koht, kus võib-olla ei olnud sellist selget, loogilist, prognoositavat probleemi või et oleks nüüd järsku, võt tänasest alates ma saan aru, et nüüd on midagi väga teistmoodi ja loomulikult meil oli üks pereliige, üks laps sündis juurde, aga et minu jaoks kuidagi järsku läks, et ma ei osanudki näppu peale panna, aga järsku oli seda liiga palju, et õhtud olid väga väsitavad ja väga ärevad minu jaoks ja ma lihtsalt tundsingi, et ma ei saa midagi teha, ma lihtsalt ei tule toime, et kuskilt otsast läheb see asi üle minu suutlikkuse piiri.
Aga sellise siis konflikti puhul on siin ka mõned sammud, mis on isenesest üsna loogilised, kui hakata nende sisu peale mõtlema ja loogilises järjekorras ja sageli sellised sammud kanduvad ükskõik millise probleemi või enesereflektsiooni juurde, aga konfliktide puhul ma arvan selliste, et mingi kindla struktuuri, et kui hakata seda konflikti nagu kuidagi lahendama või selles liikuma, siis teatav struktuur aitab juba isenesest mingis mõttes seda pinget ka natukene nagu maandada, et me teame vähemalt ja me teadvustame midagi, me teame ka millised samme me astume, et me ei pruugi veel täpselt teada, kuidas me selle lahenduse nii või mis see lahendus täpselt on , kuhu me jõuame , aga kui me hakkame liikuma mingisuguse kindla struktuuri järgi sammudega , et siis see aitab kuidagi seda konflikti igal juhul nagu mõtestada just täpselt nii , et see konflikt lõpuks olekski kasuks , ehk et me mõtestame ka selle kõik läbi selliselt , et see lõpuks aitab üles ehitada meid , meie abielu , meie perekonda .
esimene samm igal juhul peaks olema siis reaalsuse aktsepteerimine või ka noh , reaalse tunnistamine , eks ju ,
et mis on vahel kõige raskem samm ju , et kui juba see on tehtud , et siis on järgmisi samme lihtsam , aga et tunnistada seda , et mul on probleem , et see on minu ebaküpsuse probleem või see on minu läbipõlemise probleem või noh , et seda kõike nagu tunnistada , see ongi raske .
ja mitte võib-olla ainult minul , vaid ka üleüldiselt nagu paaril ühiselt tunnistada , et asjad ei toimi enam nii , nagu nad varem toimisid . et noh , meie näite puhul , et kui nelja lapsega naine sai ilusti hakkama , kui mees oli kodust ära , viiega enam ei saa , noh , võiks ju mõelda , et neli või viis , noh , mis siin enam väga vahet on . aga võta või jäta , mingisugune asi on , mingi muutus on tulnud . samamoodi ma tean tegelikult päris mitmeid peresid , kus mingisuguses eluperioodis kas mõne lapsega on kas mingi tervisekriis või mingisugune muu , näiteks koolivahetuse või kuidagi sõpradega seoses on ühel või teisel lapsel tekkinud mingisugune kriis ja see tõmbab kaasa terve perekonna . ehk siis need rollid , nii nagu nad enne toimisid , järsku enam ei toimi , et kui näiteks on noh , hästi tihti see rollijaotus kipub olema nii , et mehed ikkagi on rohkem nagu väljaspool kodu seda majanduslikku stabiilsust ja majanduslikku toimetulekut tagamas ja rohkem on igapäevased laste kooliasjad sageli rohkem nagu emade õlgadel , aga noh , sellises olukorras järsku enam ei piisa sellest , ema enam ei tule toime või naine enam ei tule toime üksi , et noh , sellises olukorras järsku on ikkagi vaja , et isa oleks ka kodus . et see reaalsuse nagu tunnistamine tähendab seda , et mõlemad pooled ikkagi saavad aru , et vana viis enam ei toimi , ükskõik mis see põhjus siis on , et meil ei ole noh , me ei saa nagu näpuga näidata teineteise poole , et kuule , kuidas sa varem said hakkama , nüüd ei saa , nüüd on asjad nagu ligadi-logadi , et ei tea , võta ennast kokku , aga tulebki nagu vaadata , et jah , ongi nii .
just , ja siin see erinevus on ju selles , et selle ka konfliktitüübi puhul me ei räägi , kui esimene oli see , et see on kellegi nagu eksimus teise suhtes või teise vastu , et siis siin see ei ole nii-öelda süü , et see on lihtsalt olukord , mis on nüüd nii , eks ju , mis on muutunud ja selle tunnistamine , et midagi ongi muutunud , et
see
on elu , jah . et või mingite eluolukordade muutus või ka minu enda jah , et võib-olla tõesti jah , näed , varem tulin toime , enam ei tule toime , et praegusel hetkel , et võib-olla see aitab natukene ka aru saada ja just ma mõtlen teise poole pealt ja see järgmine samm nüüd selle konflikti lahenduse suunas ongi see ikkagi , et see teine pool , ehk et siis keda see probleem või olukord otseselt ei puuduta , ehk et tema nagu väljendab seda oma toetust , et vahel võib juhtuda see , et me ütleme , et kuule , et noh , võta kokku ennast , on ju , et no kuidas sa ei saa , enne said , nüüd pead ka saama või me hakkame kohe pakkuma seal neid lahendusi , eks ju , et mida tuleks teha või kuidas see teine inimene peaks kiiresti korda saama . aga see on pigem see , et ma nagu väljendan seda oma toetust , et ma saan aru , kus sa oled ja ma olen valmis sind aitama seal , eks ju , et noh , võib-olla seesama näide tõesti siis , et ma olen valmis leppima kokku selle , et ma olen iga õhtu tulen koju , eks , et aga ka puhtalt emotsionaalselt , mentaalselt väljendama oma toetust selles olukorras .
ja võib-olla see toetus on esimesel kohal just see , mida tegelikult teine pool vajab , mitte niivõrd lahendused just , et noh , ahah , et sul on mingi masendus on peal või mingi ärevus , aga no mine terapeudi juurde siis või noh , tegele sellega , et ma usun , et lahendusi tihti me suudame ise ka mõelda või siis lahendusi me võime koos pärastpoole mõelda , aga et see , mida paari suhtes tegelikult tihti ikkagi või enamasti ikkagi vajatakse , on see , et see mõistmine , et ahah , ma saan aru , et sa praegu ei jaksa , ma saan aru , et sul võib-olla on depressioon , ma saan aru , et see on mingisugune sinu kas mineviku või mingi isiksuse kasvu koht , kus sa oled kinni . et ma saan aru , et sul on praegu keeruline , aga ma olen sinu kõrval . ja toetan sind ja armastan sind sellest hoolimata , et sa võib-olla ei suuda praegu tulla toime nende asjadega , millega sa varem suutsid või arvasid , et saad hakkama mm-hmm. . Et selline kannatlikkus , mõistmine ja kannatlikkus on tegelikult siin hästi olulised , mis tähendab , et jällegi on oluline selle teise abikaasa teadlikkus sellest , mis tema sees toimub . Et kui mind ikkagi ärritab see , et mingid asjad jäävad tegemata , et ma suudan enda sisse vaadata ja neid teemasid ka enda sees lahti mõtestada , et ma ei lähe oma ärritusega siis seda niigi hapras või haavatavas kohas olevat abikaasat siis torkima .
Üheskoos .
Kolmas samm võiks olla see , et me , see , mis on nüüd see , mille me oleme teadvustanud , kus me oleme nagu ka üheskoos seda teadvustanud ja oleme kogenud siis , kui olles ise , et see on meie teema , et siis kogenud teise poolega nagu toetust , et me mingis mõttes nagu kinnitame , me tunnistame , et selle probleemiga tõsidust või et see on nagu päriselt see probleem , mis praegu on meie suhet , meie abielu , meie pereelu mõjutamas .
Ja mida see siis minuga teeb ?
Ja,
et kui ma esimeses sammus või eelmises sammus väljendan nagu mõistmist , et ma saan aru , et sul praegu on raske , ma saan aru , et sa ei jaksa , ma saan aru , et need asjad ei toimi , et ma tegelikult mõistan ja toetan sind selles mm-hmm. asjas , et samal ajal meil siiski on probleem , sellepärast et kui mingid asjad
see puudutab mind ka , eks , ja sinu probleem puudutab mind ka .
Just , et kui mingid asjad ei toimi , kui mingid asjad ununevad , ma ei tea , lapsed ununevad lasteaeda või pesud ongi pesemata ja kadunud mööda maja kuskil , et noh , ka meie igapäevased tegevused on häiritud ja midagi on oluline siis ette võtta . Aga hästi oluline on siis siin , et me ei häbistaks ja ei mõistaks hukka . Et me püüaks , et see on see koht , kus jällegi püüda nagu faktide tasandile jääda , et me ei anna hinnangut . Et me ei ütle , et noh , mingi ilge laga on siin lahti või noh , kuidas saab keegi olla nii uimane , et omaenda lapse lasteaeda unustada või noh , midagi sellist , et lihtsalt proovida rääkida faktide keelt , et nii juhtus , nii oli ja ma saan aru , et sul on keeruline , kuidas me praegu siin selles olukorras edasi toimetame , nii et leida mingi lahendus või et toetada sind , et see asi võiks kuidagi paraneda .
Neljanda sammuna tuleks nüüd sellel poolel , kelle probleem siis see on , eks ju , võtta see nagu selles mõttes omaks või väljendada ka seda , et mitte , et esimene samm oli see , et ma teadvustan seda , aga see , et ma nüüd ütlen , noh , võtan selle omaks , omistan , et jah , et see on minu probleem . Et ühest küljest , et see mõjutab meid mõlemat , aga et ma nagu omistan selle endale või ma nagu võtan selle vastutuse selle eest ja teisest küljest olen ka valmis noh , kuulama ja küsima ja saama tagasisidet , et kuidas mul läheb või mis on see , kuidas ma saaksin ka oma probleemiga siis tegeleda .
Ja siin on hästi oluline proovida märgata , kui ma lähen kaitsesse ja proovida siis tegeleda selle kaitsega , et see on hästi loomulik , et kui me oleme haavatavad , me tajume kergesti , ka kujutleme rünnakuid , aga et kui ma ikkagi päriselt ka olen midagi ära unustanud regulaarselt või kui päriselt on mingid asjad , mis ma olen lubanud tegemata , kui ma päriselt ei tule millegagi toime , et ma julgeksin siis ausalt öelda , et jah , tegelikult mul on see probleem
mm-hmm. . Jah , täpselt . Ja lõpuks , kui me oleme neli sammu ära astunud , siis alles viienda puhul me jõuame sinna , et võiks nagu mingi plaani teha , ehk et see on nüüd see , kus me hakkame lahenduse poole , eks ju , liikuma , et mis võiks olla see plaan , kuidas me siit , et noh , me oleme teadvustanud , me oleme omistanud , me oleme nagu kuidagi üheskoos mingis mõttes ju ka selles , eks ju , toetame üksteist , aga me ei saa sinna jääda , me peame sealt hakkama ühel hetkel kuidagimoodi välja liikuma , et mis on see plaan siis ja see sõltub ilmselt juba päris palju ka sellest , mis see probleem on . Ehk et kuidas me saame seda olukorda lahendada .
ja et kas me proovime seda kõigepealt kahekesi lahendada mm-hmm. , no nii , nagu meie proovisime , et sa ütlesid , et hea küll , et ma proovin siis õhtuks koju tulla mm-hmm. .
Ja siis vaatame , kuidas see mõjub , eks ju , et just. Ka me hindame selle käigus , et kuidas üks või teine lahendusvariant nagu sobib ja kas see aitab , eks .
ja samas , kui on tegemist näiteks mingisuguse väga suure ärevusega või väga suure masenduse või sellise depressioonilaadse tervisehädaga või siis ka mingisuguste sõltuvustega , selliste ikkagi väga siduvate mustritega, mis on see ikkagi sellised suhet nagu pigem hävitavad, siis ma arvan, on väga oluline tunnistada seda, et on vaja ka võib-olla väljast poolt mõne spetsialisti abi, et kes siis ongi koolitatud ja kogemustega tegelebki selle teemaga, et kas on siis perearst või psühhiaater või mõni konkreetne nõustaja, kes siis tegeleb konkreetselt nende probleemidega. Ja teadvustada, et see tegelikult ei ole häbi asi, sellepärast, et abikaasad on teine teisele nii lähedal seisvad, et kui on tegemist selliste väga tugevate düsfunktsionaalsete mustritega, ja siis ei pruugigi kahe niivõrd lähedase inimese oma jõust piisata, et nendest välja murda.
Ja kuues samm võiks olla see, et me toimime koos või püüame nagu koos ta lahendada, et jällegi see sama, et see ei ole ainult ühe poole probleemaid, et see on meie ühine teekond, kuidas me püüame sellest välja tulla.
Et kindlasti ei tohiks häbimärgistada seda, kellel siis on see sõltuvuse või tervise probleem või kes on see, kes on ära väsinud. Et see häbimärgistamine või enda nagu distantseerimine sellest, et meil on praegu selline probleem, et noh, mul abikaasal on probleem või et ta ei tule toime oma asjadega, et see kindlasti jällegi lähedusele ei mõju üldsegi üles ehitavalt. Kui me oleme abilus, meil on üks pere, siis ikkagi meil on see ühine probleem ja oluline on näha alati oma osa selles, et ega noh, kui üks abikaasadest läbi põleb, siis tavaliselt ikkagi on ka mingisugune konkreetne osa teisel poolel või mingi osa selles paarisuhte dünaamikas. Et tavaliselt ju ei ole nii, et üks pool kusagil üksinda toimetab ja siis kõrbeb niimoodi läbi või põleb niimoodi läbi, et teisel poolel ei ole üldse mingisugust seost nende mustritega.
Ja ma arvan, et noh, oluline ongi ka see, et me oleme valmis ühiselt nagu selle vastutuse võtma. Ma arvan, et sellele poolele, kes tegelikult ju teadvustab, et see on nagu tema nii-öelda teema või tema probleem, ma arvan, et väga oluline on või kuidagi väga julgustav on see sõnum, kui ta saab oma abikaasalt, et ei, et noh, et me oleme selles koos, et ta tajub seda, et vastutuse selle olukorra lahendamiseks, selle probleemi lahendamiseks võtab ka teine pool, et see ei ole tõesti vastutus ei lasu ainult temalt selle lahendamiseks. Ma arvan, see aitab ka kiiremini seda teha, et noh, minul endale meenub ikkagi üks minu selliseid lemmik tunnuslauseid, mis oli minu kooli tunnuslaus üks kõikide kõik ühe eest, mis on küll meile tuntud ilmselt musketäride raamatust või filmist või kust iganes, aga ma arvan, abielu puhul selles kontekstis see on nagu väga hea tunnuslause, et me oleme ka seal, kus nagu ühel on probleem valmis olema nii-öelda ka tema eest ja temaga koos seisma ja siis ühel hetkel võib-olla see on jälle teistpidi, et kuidagi see loob ka seda ühtsust ja koos olemist mitte ja nagu sa ütlesid, et see on sinu probleem või et meie abielu probleem on see, et ma abikaasal on probleem, et see puudutab meid mõlemat, see on meie ühine.
Ja võib-olla võiks seda veel niimoodi sõnastada, et mis on minu kasvukoht või kuidas mina kasvama või arenema peaksin või saaksin, et kui sinul on praegu siin need teemad, sellised väljakutsed, et tegelikult siin on ju ka minu jaoks mingisugune kasvu või arengu koht, et kui võtta seda nagu sellist ühise koos kasvamisena, siis kuidas saan mina kasvada koos sinuga või mis on see koht, kus mina saaksin areneda samal ajal, kui sina võib-olla võitled oma depressiooni või ärevuse või mingisuguse muusiklikuma teemaga.
Seni, kuni järv on kinnis jääs, lahti veel on järvest ühe pääs. Aeg ei ole möödas, aeg on käes. Tule üle vee, mul padale päälge, kruusi teen sul kuuma meega teed. Mis sest, et mõrkjas maik, paik. Sa tõsta pilk, kui veidi või. Sul annan ning siis tuleb poe. Kaissu siin on soe, valeta ei mäleta, ei loe. Mis sest, et mõrkias maik, tõsta pilk, kui veidi võib, sulle annan andeks kõik.
Jätkame saadet ühes koos, Karita Meelis Kibuspuh, räägime siis konfliktidest ja oleme rääkinud siis Henry Cloudi ja John Townsendi klassifikatsiooni järgi ära, kus nad toovad välja 6 erinevat konfliktitüüpi, mis võivad siis paari suhtes ka nagu esile tulla või abielus. Ja me oleme 2 rääkinud, nii et jätkame 3. Ja see 3. Oleks siis selline selles mõttes minu mõttes nagu väga huvitav teema ja väga huvitav konflikt, kus see, et me haavume või meil on valusad tunded, aga olukord, kus kumbki ei ole tegelikult see süüdi.
Ma küsiks kohe, et mis on huvitavad? Sa ütlesid, et see on huvitav.
Sellepärast, et enamasti me püüame ju seda, kui üks pool haavub, siis automaatselt minu mõtteviis on see, et näiteks kui sina haavud, et siis see on minu süü. Ma tegin midagi, ma ütlesin midagi ja vahel see nii ongi. Aga on olukorrad, kus see ei olegi minu süü, et see ei ole kummagi süü. Või siis jah, teistpidi teine kord omistatakse süü teisele, et noh, sa said haiged või no mis kuidas sa sellise olukorras haiged said, et miks sa niuke imelik oled nii-öelda. Aga ei ole kumbki süüdi, ometi me haavume.
Ma arvan, et seda juhtub väga palju ja ma arvan, et see võib olla isegi võib olla üks levinumaid paarisuhte konflikte, millega inimesed ei oska tegeleda ja ma tegelikult ise just nagu mõtlesin, et miks me siis nii-öelda viime kohe asja kohtusse, ehk siis just kui üks on see süüdimõistetu ja teine on kannataja, eks ju.
Et esimene samm siin võiks olla see, et nendel hetkedel, kui üks pool haavub, et me esimesena ei hakkagi otsima seda süüd, juba see on ju suur samm, eks, et ei lähe kohtusse.
Ja tegelikult ma ei oskagi praegu öelda, et kumba pidi nagu seda rohkem on, et kas see, et mina nüüd saan haiget ja ma omistan sulle selle süü või et tegelikult sa võtad selle süü, noh, korjad selle kohe niimoodi üles, et järelikult, kuna mina sain haiget, siis sa oled midagi valesti teinud. Et selle koha pealt ma praegu, ma arvan, ma jään nagu vastus võlgu, et siin võiks iga paar nagu ise natuke statistikat teha, et ma arvan, et siin on täitsa mõlemad variandid. Mina oma nagu nõustamistöös olen päris palju kogenud ka seda poolt, et kui siis üks pool hakkab rohkem nagu teadlikumalt oma tundeid sõnastama ja püüabki niimoodi ilusasti minna ja öelda, et kui sa praegu seda nalja tegid, et noh, see tegi mulle haiget ja siis teine pool ikkagi lähebki kohe kaitsesse, ja nad tunnebki nagu , et mõtled , mis nali , see polnud ju mingi nali või kuidas sa niisuguse nalja peale , või noh , see polnud mingi nagu halb nali või kuidas sa selle nalja peale solvud , et ma mõtlesin , et tundub , et selle konflikti tüübi juured ilmselt lähevad ikkagi tagasi kusagile meie päritolu pere ja mineviku teemadesse , kus tihtipeale ikkagi vanemad ei oska nagu lahus hoida oma emotsioone ja lapse konkreetset käitumist , et kui laps midagi teeb , mis siis on maja reeglite vastu või tõesti on mingisugune eksimus , ma ei tea , tuleb porist jalgadega sisse või lõhub midagi ära , et vanem tihti ei oska väljendada oma kurbust ja mitte siduda seda lapse isikuga . Et mitte , et nüüd juhtus õnnetus ja ikka juhtub ja loomulikult ma olen kurb , aga noh , see läheb üle , küll me saame edasi , saame hakkama , leiame mingi lahenduse , vaid pigem , et no näed nüüd , mida sa tegid . ja veel noh , praegu kohe tuleb niisugune stsenaarium , et vahel veel võib-olla teine vanem keerab vinti peale ka , et vaata , mida sa nüüd oma emale tegid või vaata , mida sa nüüd oma isale tegid ja nüüd noh , ongi päev on rikutud kõigi jaoks , nädalavahetus on mokas ja et noh , sealt tuleb ilmselt see süütunde sidumine teise inimese valusate tunnetega , et ma justkui vastutan teise inimese tunnete eest . Mul tuleb meelde praegu üks täitsa natuke paarisuhte teemast nagu välja see , et kuna on koolivaheaeg , siis tegime lastega plaane , et mida teha , kuhu minna ja siis kutsusin meie teismelist poega ka kampa , et mul on plaan nooremate õdedega minna kuskile , kas sa tuled ka , ja siis ta ääri-veeri hakkas küsima , et kas sa oleksid väga kurb , kui ma tahaksin koju jääda . ja siis mingil hetkel , noh , me rääkisime , ütlesin , et ma vägisi küll ei taha sind kaasa , et mulle sobib , kui sa jääd koju , ma saan sellest aru , ja siis poeg ütles mulle , et aga luba , et sa ei ole kurb . ja siis ma ütlesin talle , et tead , me peame nüüd natuke sellest rääkima , et mina annan sulle vabaduse otsustada , kas sa tahad tulla või mitte , ja sa võid vabalt valida ilma igasuguseid süümekaid tundmata , mina tulen sinu valikuga toime , isegi kui see on ei valik . ja proovi sina tulla toime sellega , et kui see mind natuke kurvaks teeb , et sa ei taha meiega koos tulla , aga et ma saan sellest aru ja ma ei pane seda kuidagi pahaks , aga et ma võin olla ikkagi natukene kurb , et ma ei saa sinuga seda päevaosa koos veeta ja ma ei saa sulle anda lubadust , et ma ei ole kurb . et ma arvan , et paari suhtes ka me peame proovima nagu mõtestada seda niimoodi , et eluolukorrad tekitavad erinevaid tundeid , kas me tahame või me ei taha , me oleme emotsionaalsed olendid ja me reageerime . ja kui minu abikaasa saab kuidagi puudutatud või tunneb ennast kuidagi üksildasena , et see on ka midagi , mida ta kogeb , või see on tunded , mis lihtsalt nagu tekivad ja räägivad millestki , aga see kindlasti ei tähenda alati seda , et nüüd keegi on süüdi .
aga nii , nagu selle eelmise konfliktitüübi puhul , ega siin see , vähemalt see algus on ju sarnane ja ma arvan , et sa ka nende näidete varal mõtestasid selle juba väga hästi lahti . Aga esimene samm , kui me tunneme , me saame aru , kui me saame haiget või kui me haavume . et sellest me saame igal juhul ise aru , see viga , mida me selles olukorras võime teha , on see , et me nagu surume selle alla . me püüame , või teine viga on see , et me elame selle välja , et kas me surume selle alla või me elame välja . aga see , mis sinna selline adekvaatne käitumine seal vahepeal võiks olla või küps käitumine , kuhu me peaks püüdlema , on see , et ma tunnistan , et ma sain haiget . et see on täitsa adekvaatne tunne ja see on okei tunne , et ma võin nii tunda , sest et mingil põhjusel ma sain haiget . ehk et see teadvustamine , selle valu teadvustamine , selle tunnistamine .
ja no mina soovitaks siit veel astuda sammu edasi ja küsida , et kas on veel midagi , mida ma tunnen , sest et tihti valu on nagu väga ühesuunaline , et võib-olla ka ma olen pettunud , ma olen solvunud , ma tunnen ennast üksildasena , näiteks ma võin tunda ka teatud olukordades ennast hüljatuna või reedetuna , need on selles mõttes nagu karmid ja intensiivsed nagu tundesõnad , aga reaalsuses me kogeme neid ka . vahel me võib-olla ei julge neid sõnastada endale , aga et olukorras , kus ma tajun just kui minu abikaasa valib mingi teise ürituse või mingi teise kohtumise selle asemel, et minuga seda aega veeta, ma võin tunda ennast hüljatuna ja reedetuna.
Ja palju parem on anda sellele tundele see õige nimi, et nii nagu noh, ülekantud tähendus, mul on ikkagi parem tege nii-öelda suhelda kellegagi, keda ma tean, kelle nägu ma näen ja kelle nime ma tean, kui see, et noh, ma ei tea, kellega on tegemist, et samamoodi meie tunnetega, et mingis mõttes see on ju ka kontaktis olek ise endaga, aga läbi selle konkreetse tunde, mida ma tunnen ja kui ma annan selle nime, mul on kergem sellega suhtestuda ja noh, teda tundma õppida ja ise ennast selle läbi tundma õppida.
Ja sealt edasi sellest kellegagi rääkida, sellepärast, et kui ma lihtsalt ütlen, et ma tunnen ennast pahasti, ma tunnen ennast vastikult, siis sul ei ole ka selle infoga, noh, ütleme, et kui ma ütlen sulle, et see, kui sa ütlesid, et sa pead täna minema mingisugusele kiireloomulisele kohtumisele ja et me ei saa minna välja lõunat sööma, ma tulen nüüd nii vastikult sellepärast. Versus siis ma ütlen, et tegelikult ma tundsin ennast pettununa ja mõnes mõttes isegi hüljatuna ennast, et sa pidid valima selle töökohtumise minuga välja mineku asemele. Et mida täpsemini ma suudan enda jaoks neid tundeid sõnastada, seda täpsemini ma suudan ka sulle neid kommunikeerida ja seda lihtsam on ju sul ka minust aru saada. Et mis täpsemalt siis nüüd, kuidas ma tunnen või mis minu sees toimub.
Just. Ja juba sa läksidki väga ilusasti selle järgmise sammuni, ehk et ütle välja, ehk et ikkagi ka oma abikaasale ütle välja ja räägi välja see, mis sind haavas tema tegevuse juures või siis mida ta ütles, aga et see ei oleks süüdistav, vaid see ongi see, et mina tundsin nii, et see ei ole süüdistav ja noh, eks see on nüüd omamoodi kunst muidugi siin, et siin on nüüd mõlema, ma tean, et meie puhul on igal juhul minul läheb see süüdi tundmise nagu jah, siis sensor nagu kohe nagu tööle, et kui sa väljendad, et tead, et ma tunnen ennast noh, hüljatuna, ilma, et sa üldse süüdistaks, et see on sinu tunde refleksioon, siis ma tunnen loomulikult, et kuna minu tegevuse tõttu sa tunned nii ja ma ei tahaks, et sa nii tunned, siis ma tunnen ennast süüdi. Et see on see väljakutse koht, et kus ühest küljest kuidas sõnastada sellisena teisele, et see ei oleks süüdistav ja teisest küljest nüüd teisele poolele, kui teine pool on samasugune nagu mina näiteks, kellel on kalduvus kohe kiiresti ennast süüdi tunda, siis võib-olla samamoodi nagu enda peas nagu endale ise öelda, et ma nii nagu see pool, kes sai haiget ja väljendab oma haiget saamist, siis mina väljendan endale, et noh, et see ei ole minu süü, et teine pool nii tunneb, aga ma võtan teadmiseks selle, ma nagu kuidas öelda, valideerin seda tunnet.
Siin on hästi oluline nüüd enese väljenduse juures rääkida läbi mina sõnumite ja siduda siis see faktid selle konkreetse emotsiooniga, eks ju, et kui sündis see või kui sa tegid seda ilma igasuguse hinnanguta, lihtsalt kui faktide või olukorra kirjeldus, eks ju, et kui sa tulid 2 tundi hiljem, kui sa lubasid, siis ma tundsin ennast.
Seal muidugi on juba mingi süüline käitumine ka, ma julgeks vist öelda, kui ma 2 tundi hiljem tulin.
Kui see on kella pealt, nagu fakti tasandil.
Ja ma mõtlen, et aga noh, et ongi teatav süü ka, et noh, et ma käitusin ju valesti, kui ma tulin 2 tundi hiljem kokku lepitud.
No jah, ma mõtlen, et esimese sammuna tegelikult ikkagi saab sellest rääkida ka kui hinnangu vabalt, kui konkreetsest käitumisest, eks ju, siis saab nagu edasi vaadata, et mis need järgmised sammud on. Noh, me võime võtta ju olukorra, et kui sa helistasid ja andsid teada,
just,
et sa ei jõua kokku lepitud kella ajaks, et siis ma tundsin väga suurt pettumust ja tundsin ennast hüljatuna selle pärast, et minu jaoks see kõlas just kui tööteema või see tööprobleem on sinu jaoks tähtsam kui meie kohtumine. Aga et noh, mis ma tahan öelda on see, et me prooviksime võimalikult faktide põhiseks jääda ja et see on kindlasti koht, kus jällegi ei tohi seda kohtuniku rolli võtta ja nii-öelda inimest kas hääletooniga või sõnadega või pilguga käitumisega süüdi mõista. Et ja, noh, võibki olla ju, et teine pool ei ütlegi midagi, aga kogu tema keha keel juba lööb risti selle vaese teise poole.
Ühes koos.
Kolmanda sammuna peakski see mõistmine olema nüüd siis selle poolt, kes siis on enda tahtmata põhjustanud siis selle haiget saamise teises pooles, aga et ma ei hakka ennast kaitsma, aga ma pigem püüan panna ennast sinu olukorda. Ehk et tunda natukene seda valu või tunda kaasa või olla empaatiline, ehk et pakkuda seda mõistmist, et ma saan aru, et see tegi sulle haiget.
Ja seda saab ju pakkuda alati ka siis, kui tõepoolest ma ei olegi mitte midagi valesti teinud, aga teine inimene mingil põhjusel on ikkagi kuidagi kehvasti tundnud või haiget saanud. Et seda ma saan alati öelda, et ma saan aru, et see olukord, need sõnad, see käitumine tekitas siis neid tundeid, mida peegeldada neid tundeid, mida siis teine pool on sõnastanud.
Ja see oskus ka, et ongi, et mitte seda nii-öelda näha, et see on isiklikult minu süü jällegi, vaid et lihtsalt selles olukorras ja selle inimesega minu abigas, võib-olla 99 inimest ei oleks üldse tundnud niimoodi, aga kuna see minu abikaasa tundis nii, et siis ma nagu väljendan seda mõistmist ja tunnen selles osas just püüan nagu natukene kaasa tunda, eks ju, mida see temas nagu tekitas.
Ja võib ka olla, et ka sinu abikaasa 99 juhul ei tunne nii, aga täna on mingi õnnetu päev, kus mingisugused eelnevad sündmused on mõjunud niimoodi, et just tekisid sellised tunded, et sina ka, et võib-olla veel ma kogesin tööl, lastega seoses kuidagi sellist, et mind ei väärtustata või et ma olen kuidagi, ei ole oluline ja siis seda võimsavalt tuleb. Ma tõlgendan tegelikult või ma tajun seda olukorda ka enda kahjuks niimoodi.
Neljanda samuna siin, kui me oleme siis mõistmist pakkunud ja mõistmist kogenud või vastu saanud võtta, et siis me teadvustaks selliseid neid mustreid, ilmselt sellised haiget saamised, et võib-olla seal ongi, et nagu sa ütlesid praegu see viimane näide, et võib-olla 99 juhul ei olegi, et oli täna, et see võib olla mingi ühekordne või mingit asjade kokkusattumus, aga sageli ju sellised haiget saamised on ikkagi mingi mustri teema. Ehk et mingi muster nagu kusagil, kas siis haiget saajas, mis põhjustab seda, rääkisime ka sest, et see võib tulla kuskilt lapsepõlvest, et kuskil on mingi muster, et sellistes olukordades või sellistes sõnastustes või sellistel puhkudel, noh, ma saan haiget. Või siis see võib olla selle nii-öelda haiget tegija, ehk et kuidagi tema mingisugune muster, et nende mustrite siis selline ära tundmine, püüda aru saada, et mis need mustrid on, kuidas see siis ikka ja jälle juhtub niimoodi ja siis sellest tulenevalt püüda mingi plaan teha, et kuidas see muster ära muuta.
Just, mul tuli praegu üks selline näide, mis natuke on olnud meie elus ka, aga ma tean, et päris mitmetel paaridel on see väljakutse, et üks selline lapsepõlvest tuleb muster, kus vanemad, kes siis ei oska ise oma paha meele või tugevate tunnetega toime tulla, siis nad toimetuleku viisina nagu eemalduvad. Aga laps tajub seda nagu karistusena, ehk siis, et kui laps on teinud nii-öelda midagi rikkunud reegleid või nii-öelda pahandust teinud, siis vanemad just kui tõmbuvad eemale ja ignoreerivad teda ja laste jaoks, see on tegelikult dysfunktsionaalne, see on tegelikult nagu väga haiget tegev muster, sellepärast, et lapsed tajuvad seda karistusena, kui see ei ole lahti seletatud. Kui vanem nagu seletab, et ma olen praegu nii pahane, mul on vaja natukene teises toas rahuneda ja siis ma tulen ja siis me saame rääkida, vaid kui vanem lihtsalt läheb ja kaob ja ma olen kuulnud, inimesed on jaganud, vahel mõni vanem nädalaega ei räägi oma lapsega ja lapse jaoks on nagu tohutu karistuse viis ja see on väga-väga ebamugav ja väga valus ja väga traumeeriv isegi võiks öelda. Ja hiljem paari suhtes igasugune eemaldumine või igasugune endasse tõmbumine käivitab selle signaali, et ta hülgab mind või ma ei ole piisavalt oluline, et minuga rääkida. Ta ei armasta mind enam või kas ta mind armastab. Et selles mõttes on nagu hästi oluline nagu ikkagi natukene analüüsida või proovida kaevata, et mis võib olla minu reaktsiooni taga. Sellepärast, et noh, sellises olukorras tõepoolest, kui mina tulen sellise pärandiga, siis ma võib-olla iga kord tunnen ennast hüljatuna, kui sina tõmbud natuke eemale, et võib-olla mingid oma tööteemasid või on sul hoopis, oled väsinud või vajad aega enda jaoks. Ja kui me sellest ei räägi, siis ongi see, et siis see mineviku teema tuleb ju paari suhtes. Mina tõlgendangi seda, et ma ei olegi piisavalt oluline, päriselt vist ikka ei armasta mind ja kui me ei räägi, siis ei oska sina ka kuidagi nagu suhtestuda.
Üheskoos
Mulle meeldib see järgmine samm siin, mis on tervendamise seadesse ennast sättimine või sellises tervendamise nagu suhtumise või tervenemise suhtumise võtmine, ehk et teadlikult mõtestamine või seadistamine ennast selleks, et okei, et siin on toimunud, meil oli haiget saamine, me oleme need sammud läbinud, aru saanud, võib-olla ka sest mustrist aru saanud ja plaani teinud, aga et selleks, et ikkagi sellist, noh, alati ükskõik, mis haiget saamine, see vajab ju mingisugust tervenemist või terveks saamist, et kui meie füüsiliselt meie keha saab haiget, siis me peame ka midagi tegema selleks, et ta terveks saaks, ehk et me peame nagu kas andma kehale puhkust või panema plaastri peale või külma jääkoti peale sõltuvalt, millega tegemist on antud juhul ka, et me nagu kuidagi võtame selle, teadvustame seda, et me vajame nagu mingit tervenemisprotsessi siin.
Mulle meeldib siin see mõte ka, et tegelikult igaüks vastutab nagu nende oma valusate kohtade eest just täpselt seda moodi, et võtab selle vastutuse, et ma proovin tegeleda sellega, et ühelt poolt, kui minul tulevad minevikust mingid mustrid, mis mind panevad teatud olukordades üht või teist viisi nagu tundma, et ma teadvustan seda, ma kommunikeerin seda, aga ma püüan ka tegeleda.
Täpselt.
Ja teisipidi võib-olla see samamoodi see muster, et tihti on mingid keerulised emotsioonid, mida me ei suuda taluda, et see sama, kui me poeg küsis, et ema palun ära ole kurb, et tegelikult laps peab õppima nagu taluma ka seda, et ma võin teha oma valikuid ja need võivad tuua teinekord kaasa ka keerulise emotsioone. Et noh, ma pean julgema siis kasutada seda vabadust, mis mul on antud, samal ajal tulema toime ka, et võibolla jah, ema ongi natuke kurb, et ka abikaasadena peame õppima taluma ka seda, et teine pool tunneb aegalt kurbust, tunneb hüljatust, tunneb viha ja nii on, et me ei saa ka ära keelata neid tundeid, sest siis muutub suhe ebaturvaliseks, eks ju, et kui minu abikaasa on haiget saanud, kas ma saan toetada siis teda hetkel, kui ta tahabki nutta või kas ma talun ära, kui mu abikaasa väljendab oma ärritust, isegi siis, kui mina ei ole otse selle põhjustaja, aga et ma kuulan ära selle ärituse, toetan teda selles kohas, kus ta on.
Ma arvan, see on ka siin oluline jah, et me nagu võtame ise ka selle noh, tervene ja vastutus, et ei ole nii, et noh, ma olengi selline ja noh, ma jäängi nii, et tuleb ka arvast, me nagu jääme või lepime sellega, et me oleme sellest kohast nii-öelda noh, katki, vaid et me oleme valmis tervenema, et mingis mõttes ikkagi see, et me võtame vastutuse ka ise enda, eks ju, tervenemise eest, et me ei saa ka ainult oodata, et keegi meid terveks teeb või keegi lepib sellega, et me oleme kuskilt otsast nagu haiged või haiged saanud. See on hästi oluline, et me saame ka aru, et me tahame saada sellest olukorrast terveks ja teisest küljest, kui on tegemist mingi mustriga, et me oleme valmis tegelema sellega, et me võiksime terveneda.
Sest hästi palju probleeme jääb selle taha või jääb lahendamata selle pärast, et abikaasad ei julge. Ma ei julge rääkida, seda saab vihaseks. Ma ei julge rääkida, seda tõenäoliselt hakkab nutma, ta läheb endast välja. Ma ei taha talle haiget teha. Aga noh, kui me ei räägi, sest me kardame teise inimese tundeid, siis jäävad ju teemad rääkimata ja tegelikult ei saa ka olla sellist turvalist lähedust. Kui ma pean nagu mõttes filtreerima, et noh, mis on need teemad, mida ma üldse tohin lauale tuua ja mis on need teemad, mis ma kuskile sahtlisse topin ära.
Ja viimane samm siin on see, et nagu jälgida see, mida me tegelikult juba ju ütlesime, et jälgida, et me nii öelda ei läheks kohtusse üksteise vastu, ehk et me ei otsiks seda, kes tegi midagi valesti, vaid me lihtsalt teadvustame seda olukorda, et üks ilma siis, või noh, kuidas öelda, võibolla päris nii ei öelda, et süütult tegi haiget ja teine süütult sai haiget, aga et kui me räägime mingitest mustritest, me ju püüame neid ka parandada. Aga et me ei hakka nagu otsima seda, et kes nüüd ikkagi see süüdlane selles olukorras on, et me jälgiks, et ka kogu selles protsessis, siis ma saan aru, et kogu selles protsessis, kui me seda nagu läbi läheme, et me hoiduks sellest.
Jah, ma arvan, et võibolla siin kohal ongi parem, kui me üldse ei kasuta seda tegi haiget sellepärast, et teine pool võibki kogeda täiesti ootamatult mingit olukorda, mingit emotsiooni selles olukorras ja seal ei ole mitte mingisugust teise poole sellist tahtlikku panust. Et see võibki olla puhtalt see, kuidas mina praegu seda olukorda kogen ja see on see koht , kus võib-olla ongi hea ikka jälle nagu korrata ja rääkida seda , seda uskumust , et võibki olla , et me tunneme erinevaid valusaid , ebamugavaid , keerulisi tundeid , ilma et keegi selles süüdi oleks .
jaa , ja konflikti lahendamine ei käi kunagi võidu või kaotuse peale , et seda tasub siin ka meeles pidada , et pigem me liigume ühise võidu suunas , eks ju , kui me neid konflikte lahendame , paratamatult abielus tulevad esile meie valusad kohad , mis on ka mõnes mõttes loogiline , mida rohkem me üksteisega suhtleme , rohkem üksteist tundma õpineme ja mida rohkem me laseme ju oma abikaasat endale lähedale , seda suurem on ka tõenäosus , et ikka ja jälle me astume ka mingite kohtade peale , mis teevad haiget . Ja lõpuks nagu me alustasime saadet , see aitab meil ju kasvada ja saada paremaks ja nende haiget saamistega toime tulla .
jah , ka füüsiliselt me teinekord ju astume varba peale või müksame või läheme vastu , eks ju , ja siis me ju ei mõtle selle peale , et me oleme nüüd hirmus vägivaldsed .
jah , et üks pool oli nüüd õudselt süüdi , eks ju , et mulle meenub ka meie isegi mõni tantsutund , kus me oleme astunud üksteisele varba peale ja no ei hakka üksteist ju päriselt vist , võib-olla vahel tekib tunne , et tahaks süüdistada , aga saame aru , et ei ole kummagi süü , lihtsalt see ongi see õppimine koos liikuda oma suhtes , oma abielus , oma elus .
see on see valdkond , kus ma olen mõelnud , et tegelikult ikkagi lõpuks kõik tasakaalustub .
ma arvan ka . aga siinkohal on meie saateaeg täis saanud , kaks sammu konfliktide teemal astusime täna edasi , meil on kolm sammu veel minna , olgu öeldud , ja sellega need kolm sammu astume järgmisel korral , loodetavasti mitte varba peale , vaid ikka ühel teekonnal edasi . Karita Meelis Kibuspuu täna saates Üheskoos , peatse kohtumiseni !
ja toredat pusimist oma erimeelsuste kallal !
Hääks ja korda ja heaks , kui ka oled end kurvastanud seaks . Peaksid teadma , et nõnda ei peaks , kõik läheb hääks ja korda ja heaks . Kõik läheb hästi ja kõik läheb korda , paremaks tuhat miljonit korda . Isegi siis , kui seda ei korda , kõik läheb hääks . Kõik läheb korda, kõik läheb korda ja kõik läheb täkke, just nagu tagant tõugates mätke, kiirelt kui jooks ja välgutab päkke. Kõik läheb korda ja kõik läheb täkke, kõik läheb täkke ja ära kaob paha, tuhande miljoni aasta taha, istub siis sinna jäädavalt maha. Läheb täkke ja ära kaob vaha. Naerata laps ja silmaga sära, kurbus on otsas ja valu on ära. Ununeb pahade päevade pära, naerata laps ja silmaga sära. Kõik on ju hästi, sest kõiges on rahu. Hele kui päike või pannkoogi jahu, sina vaid sellesse rahusse mahu. Siis on hää ja siis ongi rahu.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.